excellente soirée, à la prochaine.
Sangoya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, poko ila mupe buye ibola muna banso na lina kanabiso li nene li asango na lokuta la Lingala na lula kalamerika uto studio zome na sambo awana Washington DC. Yambo penza, nini tuzalina yangu na lina kanabiso sango ya mupi ya lelo. Kamala Harris, vice-président ya ikolo Amerika andimaki lobibu pesa mimpifo ya baili ngombali ya ya politiki na convention ya ba demokrate na Chicago na Illinois po awili la mapona mi mamo kunzi ikolo.
On behalf of everyone,
na kombo ya baye banso baye lisitwale na bango likoki kokomisa makaka na ekolo ya monene koleka na mokili na ndimi mokumba bopesingai po na bokonzi ya ikolo Amerika.
Na ekolo Congo démocratique batu penina kama motoba basiba kufi na import se pa imbula matari e sakoli iti e pesi kino na dollar million zomi pona kobungisa bo kono boye kasi ekolo ezalina nu kozela mangweli ministre ya mambi mabu kolongo no docteur Samuel Roger Kamba akopesa biso ndimbo la ponengo.
Awa tu as 18,000 victimes dans des yambula et puis les victimes wana aussi te perdre à peu près 580-600 à peu près parce que d'abord pas qui dès il y a du casino tout le monde a ici quand même les alliés au repreneur y a macamboya sexuelle transmission sexuelle.
Toko kende na etuka ya Nord Kivu ipa ibilenge ba ike ba yeba. Kisangisa makipo na kusenga bibundeli epe kubundisa ba ADF PM23 ba senga mikulungwa na stade ipa yiba zalaki na beni.
Ce n'est pas le moment ya kukantone na commune juste na stade. Ils ont empêché même la jeunesse de s'entraîner, de faire le sport, tout ça.
Kaka na etuka ya Nord Kivu ba kima bitumba bazali na nkokoso makasi na likambo litali bozungi bwa kilasi na mikolo mikoya. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokokende na Chicago na eta ya Illinois epai convention ya bademokrate esukisamaki lobi na bondimi bwa vice presidente Kamala Harris ya mpifo ya baili ngomba mpona kowelela maponami bayi politiki bayiki ba Afrika pe ya molongo babengisamaki Trésor Matundo oyo azali kuna mpona VOA Lingala atunaki moko na babengisami baye moyi politiki ya ekolo Congo Demokratika Martin Fayulu. Makambo mayemanso tokokende na labulaina yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mapuna mima ekolo Amerika. Kamala Harris, vice-présidente ya ekolo Amerika, andimaki lobi bopesa mimpifo ya baili ngombali ya ya politiki na convention ya bademokrate na Chicago na Illinois po awelela maponami mamokonzi ya ekolo mokolo mwamitano mwasanza ya zomi na moko ekoya lisikulu lia ye lisukisaki mikolo minei mialikita linene epai baili ngombali ya bademokrate bazwaki maloba moko na moko po na kopesa ye maboko na koloba ete yende asingeli koponama na ebonga ya mokonzi mpona kokitana na Joe Biden oyo azali pe lokola moko na bademokrata. Kamala Harris amilakisaki na maloba maye bo moto asalaka nde mpona bato to pe mpona bana bamboka na ye akundolaki ete abundaka makasi pe alongaki po ete bato mingi babotola mate ndako to bibisika bavandaka na ntango azalaki mosambeli mpe moyi misala miasembo. Alobaki pe ete atelemelaki ba banka pe amemaki na bokangami ni pe na bosambi sami ba kambi ya baganka tope ya mangomba ya bayi mandoki pona kokitisa bobumi bwa bato a bikisi babakisa ki pe lisusu ete a bundelaka bato banso baye bazwa mpasi pona bozangi bosembu lokola basi baye bazwa na makasi. Nangambo na ye, Donald Trump mbanda na ye ya ba republikan ye akoba ki bubeti ntangwa na ye na eta ya Arizona kasi uto rezo sosial na ye. Truth Social, mokonzi ya mbala tuku mina mitano ya ekolo Amerika, Donald Trump, apamelaki Kamala Harris, koloba mingi kasi kosala, mosala mokote, mpe kobosana makambo maike lukola, mpasi to bobola ya bayi ekolo Amerika, na peni na milion tuku motoba, kozanga kolobela na bozindo makambo lukola lutiliki China bitumba na Ukraine na Russie. Pe misusu Donald Trump azalaki lobuleleki nde na ndelo ya Mexique pa ya lakisaki ete Kamala Harris oyo apesamaki mosala mwa bobateli yango na baye bakotaka na mayuya asalaki mosala te kasi atikaki bikuke polele po bato mabe bakotaka pe babanda kobomaka pe kozwaka basi na makasi pe kosala makambo masusu na ndenge balingi. Na ngambo esusu kaka awa na ekolo Amerika moko na baili botali ya ba Kennedy, mokonzi mosusu ya kala ya ekolo Amerika, Robert Francis Kennedy azali pe kowele la maponami bo moto ya lingumba to ya ngambo moko te. Robert Francis Kennedy na mibu tuku sambo. Zilami lelo na eta ya Arizona pe lokola nzokande ba media ya ekolo Amerika elobi ete akosala lelo akosakola lelo bolongo la miboye pe bopesi maboko na Donald Trump. Donald Trump oyo asengeli kopesa mitingi na Arizona lelo asakoli ete akoyamba motomoko oyo akokamwisa bato bayi libota ya Kennedy mingi bazalinde bayi lingumba ya bademokrate pe baboyi ete Robert Francis Kennedy akoba kuwelela maponami. Washington esakoli bitumbu misusu na bato pe misalami ya Rusi na motango mwa kama minei katina yango pene na tuku motoba ezalinde ba kompani ya teknoloji ya mambi mamampinga lokola biloko pe misalami ye mizali kosunga Rusi na bitumba bya yango na Ukraine. Ndako ya musala ya mokonzi ya ekolo Amerika to Maison Blanche wangani ete masolo maye mazali kosalama na Caire na Egypte po na botelemisi bitumba na Gaza mazali pene na kobwakisama mokambi ya CIA misala ya bokingi ma ekolo Amerika po na libanda Williams Burns lokola pe moko na ba diplomate balikolo Brett McGirt zali na masolo kati na Israel na Hamas na Egypte. Molobeli ya Maison Blanche John Kirby alobinde masolo mango ma kiyuku tuliboso pe maye mazali mazalaki na ngambo moko manso mazali kosala mapote ngambo iso ibale yeba kosangana pe esolola pona kutia manzaka na boyokani pona kimia. Na ekolo Kongo Demokratike bolukiluki bosukisami na mai ya lukeni sima na bozindi bwa baleniere moko mokolo mwaye yenga moleki na etuka ya mai ndombe mokambi ya teritoire ya Kutu asakoli ete kino sika kaka nzoto ya bawei tukumi bale na libwa nde ezwami kati na yango basi zomi na mitano mwana mwasi moko ya moke pe mibali zomi na misato batong kama moko na tukumi bali na mwambende ba munanaki na bomoi kasi baye ba tikali eyebanite soki ba kufi tope bazali na bomoi mokambi ya territoire eye asenginde na balobi mbisi pe baluki bwato ko koyebisa soki ba komona nzoto tope bato basusu bipai misusu lobileleki commissaire fluvial na mokambi ya police fluvial ya mboka tolo na territoire ya kutu na etuka ya mai ndombe batiamaki na bokangami nsima na bozindi ya baleniere eye ememaki bato koleka nkama misato pe biloko ebele koleka ndelo Basambeli ba mokeli mibeko ya kala etuka ya Kinshasa Mike Mukibai oyo azali na bokangami pe asamba kapo na mafinga na mokonzi ya mboka lokola afundama bafundi na bazuzi procureur général na cour ya cassation Firmin Mvonde na ekolo Congo Democratique basambeli baye bazali ko pamela Firmin Mvonde kotia manzaka na mokanda mobutindi Mike Mukibai na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe tangu ayanulaki nanute na parquet général ya cour ya cassation ba sambeli baye balobi bikela biye bia procureur général na cour ya cassation bizali mbeba ya bokangami pe lokuta na makomi Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na ekolo Congo Democratique bato pene na kama motoba basi bakufi na mpox epai mbula matari e sakoli ete epesi kino na dolar a million zomi mpona kubundisa bokono boye kasi ekolo ezali nanu kozela mangwele ministre ya mambima bokolongono ya ekolo Congo Democratique Dr. Samuel Roger Nkamba a pesi biso ndimbola mpona yango tolanda
Lelo mpox eza maladi oyo ezocircule na Congo mais ezocircule na Afrique mobimba oyoki ke bato ya TDC Afrique basali alerte continentale parce que maladi wana ezocircule na Afrique mobimba basushi oyo ezocircule bamosusu ezaka eza epa na biso mekeya basushi mosusu ya virus oyo eza epa na biso te oyo elingi kolakisa ke bavirus ekesi mais ezaka virus ya mpox oyo eza kote na biso mosusu ya kote ya Afrique de l'Ouest Et pas n'abisso, virus wana, banda, en 2022, et ça là qui a à peu près 14 000 victimes, à Ouattouane a 18 000 victimes, banda, bandeli yamboula. Et puis, il y a pas victime wana, tout aussi te perdre à peu près 580, 600 à peu près, bateau, bah, koufaki. Mais, tout aussi te perdre, bateau, bah, koufaki, bon, et là, bah, ma cambo est belé, hein, mais il y a yambo, et zali, ba personne ba peza fragile na cadre ya malnutrition na cadre ya maladie mususu mbe peza bazaki bazaki plus touché mais tiko yo tozo mona ke virus wana eza na ndenge misato ya kolongwa epa ya moto kokoma epa ya moto mususu ya ndenge ya liboso ezali bato bazokenda okini ba banyama oyo bakufa bazolia banyama oyo bakufa bazolia ba ou bien bazo sakala banyama oyo bazo présenté ba signe ya bokono ya mi balé ezali contact ya mutu na mutu soki mutu na maladi wana aza na badra aza na bilamba mutu mususu ayeko lala badra wana ou bien ziba bilamba wana ou bien contact peza ya pene pene wana maladi wana ezo pesa ba contamination ya mi sato nde ya sikatiko tozo mona mais tout le monde n'a pas na biseauté mais tout le monde n'a pas bisikani entre les alliés au repenza il y a macambo il y a sexuel transmission sexuelle des bah d'ingémissa toi na virus les autres ambola et pas mutuna mutu ceux qui mutu asali effort yako sokola maboko kolia ba nyamau ba kufate kotika kokena na ba relation sexuelle non protégée na bateau éviter eh ben au rosa virus ou anate donc il y a des moyens, il y a hygiène, il y a que se protéger. Et si on se protège, c'est ça, et ça est efficace. C'est comme... Il y a mis balai, et ça les vaccins. Vous avez le vaccin, et comme la semaine prochaine, en principe, voilà, si vous êtes vacciné, c'est ça, bah, tout,
bazana risque ya kozongo bato ba pembeni ya bato bazobela bato bazana ba na ba milieu moko efika virus ezotambola mingi
ndenge nini siko bozosala bitumba na yango bozali na makoki esengeli misoloboni mpona kobundisa
mpona kobunda na virus wana esengeli mokili mobimba ebunda po malade etalaka frontiere te bomoni oyoki baka eti emonani na Thaïlande baka eti emonani bamboka ebele oyo eza na contact na biso te donc ela disi ke mokili mobimba ifo batelemela yango biso epa na biso gouvernement ti asali makasi oyoki deja bati babimisi 6 à 10 millions de dollars mais wana eza mpona bareponse locale oyo toa besoin na bambongo ebele mais nalakisi kaka exemple ya vaccin biso toponi awa tobi tozwa 3 500 000 doses ya vaccin mpona 3 500 000 doses wana bambongo oyo ifo tosomba yango ekomi deja ba 600 millions de dollars comprendre ke wana kongo yoki moko akosala yango te mais toza heureusement toza na bandeko ebele ya mokili oyo bati balobi ke bakotia bavaccin wana à disposition eza gouvernement américain ezali gouvernement japonais ezali union européenne nyonso wana CDC afrique azosoutenir azobunda mpo tozwa bavaccin nyonso wana
merci beaucoup monsieur le ministre ezalaki ministre ya mambima bokolongono ya ekolo congo démocratique docteur samuel roger kamba kopesa biso piano bakonzi ba engumba beni na nord kivu babengani bilenge baike basanganaki na libanda lya masano ya kangayimbi na engumba eye wuta koleka sanza moko na bibundeli lokola bitute mapasola pe makongola pe misusu na kosengaka bakonzi kopesa bango etinda pe malakisi mpo bayeba kobundisa ba ADF na M23 bolai na erikas mwisi
eleki lelo sanza yoko bilenge bazali kolala libanda lya masano mandembo ya kangayimbi na engumba beni o etuka ya nord kivu bazali kosenga na mbula matari ya ekolo kobapesa mateya malombango mpe ndingisa mpo ete bakoka bango mei kobundisa batomboki ba ADF mpe M23 baye bazali komonisa bayi ekolo congo démocratique mpasi mondele mboka beni abasengi kozonga ndako tulanda mondele mboka beni jacob nyofondo tekodal
na mosala na biso bakotaka yango na mitindo bakotaka yango na désordre te sokoke koluka mosala bakopesa yo condition mpo tozwa yo na mosala voici les conditions et vous devez respecter ça bazwi yo na mosala me soko yo ye koluka mosala omipesi ba condition na yo nalingi boyo alors à ce moment là elingi koloba oza na agenda mosusu ya mabe na motu na yo alors bref nayebisaki bango bakonzi bayebi volonté boza na yango
commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo Tekodal asengi bango kozela mokano mwa bakonzi ya mbula matari
napesi bango meme exemple ya barekri baza na mambangu parce que nous étions avec le commandant centre maintenant toutes les dispositions ya barekri wana ekoki d'ici là avion ekoya kozwa bango mpo bakena centre de formation na Kisangani donc ce n'est pas le moment ya kokantone na commune juste na stade ils ont empêché même la jeunesse de s'entraîner de faire le sport tout ça ce n'est pas bien yango nasololaki na bango ndenge wana mpo ba exécuter immédiatement parce que soki likama eyeli bango na butu moi je ne serai pas responsable je suis pas en mesure ya kosécuriser bango kolala na balie moko ezali sécurisé te mais pour le moment vous devez quitter les lieux immédiatement donc nous allons réunir tout le moyen à ce moment là
Clovis Mutsuva moko kati na bilenge baye bazali kolala libanda na ba arme blanche to bibundeli lokola mbeli makwangula bitute mpe bango mpe bongo na bongo apesi mpe yaye makanisi toyoka Clovis Mutsuva
et là comment qu'on rappelle biso toza ba ennemi té à service de sécurité té biso to luka kaka ennemi oyo andeaka la ville de Beni wana ADF na M23 po bango nde menace extérieure. M23 baza d'origine rwandaise, ADF baza d'origine ougandaise. Bango wana nde ba ennemi na biso na ba collaborateur na bango. Toko sala eloko nyoso po to beta bango. Biso to sala ka ba marche ba dénonciation, to yaka katana bilei kopesa ba militaire na biso, mais to moni keza suffisante. To lingi siko to bunda to zwa minduki, to zwi minduki poko luka ba grade te, to zana posa ba grade te. Biso to zana posa ya paix ya kimia. Kimia ekota na mboka na biso. Wana motivation na biso kobeta monguna ADF na M23. Vraiment mutu moko tende ayebisa ki biso to zala awa, to sala cantonnement na biso awa. Et puis mutu moko azana pouvoir te ya kobimisa biso awa na stade ya Kangai. Biso toko bima stade, me toko zala vigila.
Ungambu na ye, lieutenant colonel Makazukai, Bolobeli, misala miyama pinga operasyon Sukula an, na bo zongeli, maloba ya mondele mboka, abanzie te bilenge baye, bayo kimpe bako tosa moka no moye ya bakondi ya mbula matari, ko lekila mokambi ya engumba. Erika Smwisi, Bunia. Kuna lulaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mukili ya lilo utu Washington DC. Totekalika kana ituka ya Nord Kivu ipaiba kima bitumba. Bazali na nkoko soma kasi na likambulitali bozongili kelasi. Tolanda sango yango na fiston isemomi.
Kaka mikolomi ya kotanga mikaboli bana bake na bozongi bobangu na nzela ya kelasi. Vyo lingala ezoki mokano makoko mabisika bakima bitumba beba tomboki ba M23 bazali kovanda na munigi 2 na teritori Nyiragongo. Obisika biye tokutana kina balakisi baike baye bakima bitumba na teritori Ruchuru mpe moko na bango na nkombo ya David Gashegu andimayi kotatula na ilobili na biso lolenge nini azali komilengela mpona bobandi bwa kelasi boye bozali koya. Teo David Gashegu, molakisi oyo akima bitumba beba tombuki ba 123.
Ga naza molakisi na Institut Rubare, kunande pa biso, me nangunga naza na camp de déplacé ya Monigi 2. Tosali awa 2 ans, tozo soufri penza, pe ba autorite, mikolo bazo autorize biso to continue ko fonctionne na kolakisa bana ya biso ba déplacé, biso pe toza ba déplacé, ane passe tozala kikaka awa, tozala kikaka organisation interne to sali encadrement ya bana na secondaire ngana la kisaka na secondaire ane ozo ya to zali ko préparer rentrée scolaire ya 2024-2025 poto encadrer bana biso tozo senga kaka gouvernement na ba partenaire ya gouvernement ba ONG baya kosunga biso parce que eza mosala mokete eza la kamakasi bana bakuki kosenga biloka ukende nango na kilase bakae ba uniforme o tosa na ekole secondaire gratuite za la kakuna te toko kiko senga mbongo te pana ba, ya ba deplase kutu bazana na mbongo te ya kufuta klase
baboti banso bayba kimela bitumba nzinga nzinga na ngumba mokonze tuka Nord Kivu baloba kite bazali kusala manso natine te bana babango bazongi la kilasi atako bana basusu basali mibu misato bazali kotanga te pona mpasi eye bazali kobika na yango obisika bazali kovanda tokutana ki na moko na baboti babana oyo azali kovanda na Nyiragongo na
sika iko mitango ya linaka na biso na Buzindo tuko kende bongo na Chicago na Italia Illinois e pa yi convention ya bademokrata e suka kilubi na bondimi ya vice president Kamala Harris ya mpifo ya baili ngumba opuna kuwili lama apuna mima mokonzi ya mboka bayi politiki bayike ba Afrika pe na mokili ba bengi samaki Trezor Matondo oyu azali kuna pona viwa Lingala atuna kibongo moko na babengi sami bayi moyi politique et école Congo démocratique Martin Fayulu Tolanda.
Bote monsieur Martin Fayulu.
Bote.
Tomonyo awa na convention démocrate des États-Unis, yoza politicien congolais. Nini monsieur Martin Fayulu a eko sala awa.
Ba démocrate awa na États-Unis parti démocrate invité Batu Belé na Afrika ba invité Batu Tukumi Balé et puis na monde entier ba invité Batu Belé pour baya awa batala ndenge makambeza ko leka na mboka na bango ndenge convention na bango eza koleka ezali esengo mingi na komona makambo tumuni awa ndenge parti za organize ndenge demokrasie za kotambola ndenge bazali kosala message na bango ndenge bazali koyebisa population na bango po ba voter bango programme na bango ezali logo yo biso tumuni parce que makambo nyonso otali ndenge balinga bazali kosala yo pe otala oyo okoki koadapte po mema na mboka na yo yango wana ezali esengo mingi na kozalawa mpo na komona makambo oyo baninga baza kosala epai oyo bakomi biso mpe totala demokrasie tobandi yango bandakala te tobandi yango depuis 1990 ntango maréchal mobutu alobike sikoyo tokomi na multipartisme ma toza koyekola malheureusement tobandaki mwa malamu tokeitoke sikoyo todindi mpenza awa tokomi tosali baélection na 2006 tosali na 2011 tosali na 2018 tosali na 2023 mbala minei na mbala minei wana eza kokende kaka mabe kokita na modindo ti pai nini tokosuka ya wana tolingi tosukisa makambo wana tokota na molongo tozala bato nyonso lokola baninga na bamboka mosusu meme na afrique omoni na sénégal ndenge basali omoni na kenya omoni na cape vert baninga bakosala démocratie biso mpe ifaut totala tolwa na nzela na bango
na oyo omoni awa ntango kozongola congo nini okosala eloko nini ya liboso okosala
eloko ya liboso nakosolola na bamembre ya parti na ngai bureau national nakosolola na bamilitant tokotala oyo tozwi awa ndenge tokosala parce que biso tosalaki congrès oyo ya biso ya parti na 2022 mais sikoyo tokosala mpe congrès na biso ok parce que nsima ya mbula tuku nsima ya mbula mitano il faut tosala congrès donc tosalaki congrès ndenge tokosala congrès oyo ekozala ndenge tosalaki ya liboso te parce que sikoyo tomoni ndenge baninga basali pai makambo oyo bango balobi ezalaki na 2022 te ezalaki na 2021 tosalaki congrès ok donc sikoyo tokosala oyo ya biso totala ndenge tokokende liboso tokobongisa mpo topreparer baélection eza koya
na nyonso oyo omoni awa na ndenge baaméricain babongisi makambo na bango awa bo lelo na miso na yo congo mpe afrique eza esika nini
non congo ezali na libulu congo ndenge nalobaki ke tobandi démocratie na 1990 ntango maréchal mobutu alobi ke non voilà démocratie mais tosali baélection mbala mine ya liboso tosalaki ezalaki moi bien nalobi moi bien parce que bemba aganyaki l'élection présidentielle balobi yo kabila pai ebebaki soko otali balégislative ezalaki moi malamu 2011 ebebi 2018 ebebi 2023 mpenza ebebi kobeba donc tozali esika moko te yango na sikoyo tokoluka tosala makasi tomatisa eloko oyo omoni kotambola naza kotambola eza kaka awa na mboka oyo te na états-unis te natamboli bamboka ebele natamboli mpe na kati ya congo mpo na kosolola na bandeko koyebisa bango ke démocratie ezali eloko te oyo moto akoya alobi noboya non démocratie ezali moto aye na programme na ye alobi ke ngai namoni mboka ezali boye ezali boye tala epa ndenge mboka ezali makambo eza kotambola malamu te ngai soki nazwi mboka tala makambo na kosala boye boye na congrès na biso oyo tosalaki na kisangani tosalaki manifeste tolobi te toza na 18 défi makambo zomi na mwambe oyo soki tolandeli yango malamu tokobongisa mboka na biso tobandeli liboso na likambo oyo etali intégrité territoriale bomoko ya mboka na biso moto ayiba mabele ya mboka na biso te tokende na mibale na état de droit ok ya misato tolobi cohésion nationale kozala bomoko ndenge nini tokozala na bomoko ya mine tolobi ndenge nini tokosala gouvernance oyo moyibi ekozala te mbongo ya leta mpe ekozala na kesi ya leta mpona kotonga bandaku banzela bahôpitau kosala makambo ya mai ya mwinda makambo oyo ya leta wana mine wana tobengi lokola bafondation ya ndaku osali fondation et bongo sikoyo zomina mino yoko yesima ezali ke ozoko matsaba mir pour nakota l'éducation makambi agriculture makamba. Donc c'est ça que nous devons faire, c'est ça la politique batu bayoki yo balobi ke non soki na komi na pouvoir tala makamba na kosala ndengo yoki ya bazako loba oyo mususu alobi oyo makamba fortement makambo yo ya ba classe moyenne makambo c'est ça.
Martin Fayulu ta convention ba démocrate na Chicago matundu mingi na Trésor matundu mingi pe na Sidrak Franklin na Joselle Morrison basunga kibiso izalaki wabino edi sango boku bakolanda lo lakala America.